godina rarge ba ha bakkawon tokko sirira wanda ga samu mice minister Abi Ahmedi parti badadina bahan ka danqalo kan rakko mudate tau firmaton biyo yetu batani jiru sirir wal fakkatan arra shashamannet gege samemmo nagman tumura meje da muktar jamal adamarra kunot
boddin filanno etiopia saganta yero filanno bijalesa ifata chetin giro torban takka hin qalleki sochi siyasa biyetti keessatti mormii deeggartaati akkasumas ammoo wal danquun mul'achu eegalee jira paartiin badhaadhinaa tibba kana magaalota garagaraa irratti hiriirri deeggartaa mul'ataatiitiin jiraachuun dubbatama guyyaa har'aa kanallee magaalaa shaashamanneetti hiriirri deeggartaa paartii badhaadhinaati hoggansa dooktar Abiy Ahmediif kan taasifame yoo ta'u haalli isaallee nagahaan xumuramu namni raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise himee jira.
Hiriirri asdaa hiriira deeggarsa muummee ministeeraa Itoophiyaadhaa Abiy Ahmediif godhameedha. Nageenyi isaa bareedaadha. Hiriirichallee namni daayirekt karaa irratti dhaadannoo dhageessaa deemu osoo hin ta'in stadiyoomii keessa seenanii achitti sagantaan jira ture. Walumaa galatti hiriirichi nagaha gama nageenyaatiin wanni sodaachisaa ta'eef wanni hammaataa ta'e an akka nama tokkootitti ka arge hin jiru.
Gara harargee bahaatitti yoo ceenu ammoo hiriirri deeggarsaa paartii badhaadhinaati. Hoggansa dooktar Abiy Ahmediif taasifamu kuni akka gufataatinii fi rakkoon mudataatinii hin jiru dubbatame. Guyyaa kana godinichatti bakkeelee hiriirri deeggarsaa itti waamame keessaa magaalli Haromayaatii fi magaalli Minoo aanaa qumbii takka yoo taatu lameen irratti iyyuu rakkootu mudate jedhu. Namni deeggarsa paartii badhaadhinaati gama Haromayaatitti imalaatiniin turan maaltu akka isaan mudate raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himanii jiru.
Ani maqaan kiyya Abdul Qadir Umaretti jedhama. Argaa Malkaa Gammachuuti. Hiriira har'aan kana uummanni wal kakaasee Abiyyii deeggaruudhaaf wanni Abiyyiin irra jiru tun gaarii jechuudhaaf baanee jechuudha hawaasni kuma jirutti hawaasni naannoo baadiyyaa. Kanarratti dhugaa naannoo hawaasaayiratti ka'e roon baatee konkolaataa nuti yaanuuf kana hunda dhagaadhaan tumanii nu dachaasan jechuudha. Kanarratti akkasila. Magaalaa Haromayaatti aanaa beektee jira. Hawaasni keessa qaxxaamurree waan danuuf hawaasni irratti rakkoo uumamtee deebiine.
Haromayaa osoo hin ga'iin deebitanii?
Osoo Haromayaan ga'iin hawaasni irratti ka'e yeroo baatee dhagaan nu tumtee konkolaataa caccabsitee konkolaataa 27 aanaa jechuudha.
Magaala Minoo aanaa qumbiitiitti illee deeggarsa kanaan walqabatee dargaggootaa fi qaamolee nageenyaa gidduutti walitti bu'iinsi uumamu dubbatu namni achii dubbisne.
Godina Hargee Bahaa Aanaa Qumbiitti hiriira. Hiriira deeggarsa Dooktar Abiy Ahmediifi torbaan dabre egaa lama har'a qabatanii akkasitti ganama har'aa hiriira bahanii ijoolleen keerrootii fi namoonni tokko tokko nuti hundi tokko namni Oromoo ta'e hundinuu hoggansi hundinuu keenya Oromoo ilmaan Oromooti waan ta'eef kaan afaasnee kan jaraasnee hafan jedhanii hiriira yalaayee sababa kanarraa ka'ee isin rakkoo biraa qabdanii yaani waraanaa makkalahaayaatii fi foolisii irra bobbaatanii. Tuumanii jechuun ijoollee ta'an hidhanii ulleedhaan tumamtee harkaa baasee daggala kuttee namni hedduun hidhamee jechuun fuulisaa jira.
Waldhabdee hiriira deeggarsaa magaalaa Minootitti mudateen walqabatee dhimma namoota hidhamanii fi haalli nageenyummaan hiriirichaa maal fakkaataan kan gaafanne itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa qumbii obbo Mohammed Aliyyii hiriirichi nagaadhaan geessamee addaan galuusaa garuu namoonni danquudhaaf yaalaa turan jiru jedhu.
Nagaani hawaasni bahee ka'ee iddoo isaatti deebi'ame. Namoonni kana faallachuudhaaf yaalii godhanii turani garuu sanii rakkoon ga'ee hin jiru kanaan haala gaariidhaan ba'anii haala gaariidhaan ga'ee hangalan keenya.
Walitti bu'iinsi uumame kuni ammoo fedhii kenna malee waan hiriira nu baasanii fi nuummoo paartii tokko morminee paartii tokko hin deeggaru jennee jennaaniin rakkoon ka'ee walitti bu'iinsi dhufee jedhanii warra dirqiin baastantu jiraa ture.
Amma namoota hiriira deeggarsaa ba'an bahuu hin dandeessan jechuudhaan. Warra karaa itti siban qabanii jechuudha isaan kun akkam baane taasisuudhaaf jechuudha. Haasni karaa deemu jira. Haala dhaabbatanii bahuu hin taatanii abdanii karaa jiru itti karaa qabanii abbaan abbaan waan fedhe deeggaruu danda'a garuu bu'u qajeelitti danda'a.
Hiriira deeggarsaa haala waliigalaa godina Harargee Bahaatiif taasifamaatiin jiruun walqabatee rakkooleedhaa fi bu'aa bahii mudate jedhameen akka yaada dabalataa ibsa irratti nuu kennaniif itti gaafatamaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Harargee Bahaa. Obbo Ayyaalee Taakkalee raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbisee jira.
Kaleessarraa eegalee fi hiriirichi yookiin immoo hiriirri deeggarsaa kun kan gaggeeffame sirna dimookiraasii ijaaramaa jiru kana keessatti namni yaadasaa bilisaan tarkaanfachiisuu yaadasaa kan fedhe deeggaruu kan fedhe mormuu sirnumaa dimookiraasiiti. Kanaaf yaa'u rakkoon akkasitti kan uumamee jiru gabaata akkasiitiin kan dhageenya hin qabnu uummanni immoo galmaan bahee deeggarsa qabu yaada qabu ibsachaa ooluu isaati kan nuti jirru. Haa ta'u garuu namoonni tokko tokko warri booressuudhaaf waan tokko tokko deemani jiraachuun isaanii kun sirnuma dimokiraasii keessatti beekamaadha. Kanaaf inni kunimmoo rakkoon kana hojii wal qabatee uumame rakkoon tokkollee hin jiru. Manni nagaan ibsatee nagaan hirmaatee gammachuudhaan gara qe'eessaatti deebi'ee kan jiru ta'uusaa jechuudha.
Kan kennaa fi gama minooti namni hidhamu hiriiratti haromaayatti osoo deemaatiin hin jirru awwadaa irratti dargaggoonni nutti bahanii konkolaataa keenyallee caccabsanii gamas dhaquu dadhabnee deebinee nuti deeggarsa Dr. Abiyyiif ba'aa turree jedhanii warreen himatanillee jiru.
Namoonni tokko tokko warri deeggarsa kana hin feene warri immoo jijjiirama kana hin feene yaada faallaa qabaachuu ni danda'u. Namoota bahan kana waanta jechuu ni danda'anii garuu hiriiricha warri deeggaruudhaaf ta'e karaa nagaatiin yaadni isaanii ibsamee akka galu godhaniiru. Haa ta'u garuu namoonni shiftoonni adda addaa yookiin immoo warri jijjiirama kana hin feene gufachiisuuf fedhan warri faallaa ta'an isa kana jiraachuu akka qabanis nutis mootummaanis beekee isaan kanarratti hojjechaa akka jiru ni jira jechuudha.
Hiriironni deeggarsaatii fi mormii bakka garaagaraa taasifamaatiin jiran kunniin dhiphoo siyaasaa kan mul'isaatiin jiran ta'uu kanneen akeekan jiru. Bakka gaditti dhoowwii, danqaa fi kanneen biroo mul'ataatiin jiraachuu dhaabbileen mormitootaallee kan himatan yoo ta'u, dhiheennuma kana Koongireesiin Federaalistii Oromoo hiriirri deeggarsaa magaalaa Jimmaatti waamame akka dhoggameetiin irraa danqame ibsuun isaanii yaadatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Muktar Jamaal.